Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Εξ αφορμής των κακοδοξιών των αιρετικών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού και κατά συνέπειαν Θεός κατά φύσιν, κατ' ουσίαν Θεός δηλαδή, αλλά κτίσμα και όπως λέγουν η αρχή των κτισμάτων, το πρώτο κτίσμα με άλλα λόγια, και ότι έχει αρχή εν χρόνο και ότι υπήρχε καιρός κατά τον οποίον ο Υιός δεν υπήρχε αλλά ήταν μόνος του ο Πατήρ, μας δόθηκε η ευκαιρία να εξετάσουμε τα επιχειρήματα, τα σαθρά αυτά επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν και στα οποία στηρίζουν τις πλάνες που διδάσκουν και κυρίως να δούμε με ποιον τρόπο παρερμηνεύουν ορισμένα από τα χωρία της Αγίας Γραφής, αποσιωπώντας ή αγνοώντας παντελώς τα υπόλοιπα και διαστρέφοντας την έννοια ορισμένων χωρίων να προσπαθούν να πείσουν εκείνους οι οποίοι είναι αστήρικτοι στην πίστη και να τους διαστρέφουν και να μεταστρέφουν την πίστη τους από την πίστη των πατέρων σε μια πίστη καινούρια, σε μια πίστη εντελώς λαθεμένη, η οποία δεν οδηγεί και δεν αποσκοπεί στην σωτηρία. Στις προηγούμενες εκπομπές, μιλώντας για το θέμα αυτό, εξετάσαμε το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, στο οποίο ο Υιός ως σοφία αναφέρει τα εξής: «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Αυτό λοιπόν, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές λεπτομερώς αναφέραμε, αυτό το χωρίο χρησιμοποιούν όσοι δεν αποδέχονται την Θεία Φύση του Υιού και Λόγου του Θεού και λέγουν ότι είναι κτίσμα. Εξ αφορμής λοιπόν αυτού του συγκεκριμένου χωρίου, μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε δύο ωφέλη. Το πρώτο είναι να παρουσιάσουμε ποια είναι η ορθόδοξη, η αληθινή ερμηνεία του χωρίου αυτού, πώς η Εκκλησία μας δηλαδή ερμηνεύει το χωρίο αυτό και το εντάσσει πλήρως στα υπόλοιπα χωρία της Αγίας Γραφής αλλά και της παραδόσεως της Εκκλησίας μας και αφετέρου να γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας θεολογούν, δηλαδή προβάλλουν την ορθόδοξη δογματική και επιχειρηματολογούν εναντίον των αιρετικών. Συγκεκριμένα, έχουμε αναφερθεί εκτενώς στον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου, του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας μας, και από αυτόν τον λόγο θα αντλήσουμε στοιχεία και θα διαβάσουμε αποσπάσματα σχολιάζοντάς τα και στην σημερινή εκπομπή, πάλι με το ίδιο θέμα, το ίδιο αντικείμενο. Είδαμε λοιπόν καταρχήν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «Κύριος έκτισέ με» και στο ότι ο Υιός είναι κτίσμα. Δεν αναφέρεται πουθενά στην Αγία Γραφή ότι ο Υιός είναι δημιούργημα, κτίσμα, σε αντίθεση βεβαίως, όπως είναι φυσικό, με όλη την υπόλοιπη κτίση. Πουθενά λοιπόν δεν αναφέρεται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, η σοφία του Θεού είναι κτίσμα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν χωρίο λέγει ότι «Κύριος έκτισέ με» και μάλιστα όχι απομονωμένα αλλά σε συνάφεια με το υπόλοιπο του χωρίου που αναφέρεται στις οδούς αυτού, αρχήν μάλιστα οδών αυτού ή σέργα αυτού. Επισημαίνουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά ότι όταν διαβάζουμε τέτοια χωρία στην Αγία Γραφή είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις. Η μεν πρώτη είναι η προανθρώπινη, η θεία φύση, την οποία ως Υιός και Λόγος του Θεού είχε ανέκαθεν και εξακολουθεί να έχει, και είναι η ίδια φύσης του Θεού Πατρός, αυτό άλλωστε υποδηλώνει και η Υιώτης και η Πατρότης αντίστοιχα, και την δεύτερη φύση την ανέλαβε, την απέκτησε εν χρόνο, την κτιστή φύση δηλαδή την δική μας, την ανθρώπινη, με σκοπό να την αναστήσει από τον θάνατο και να την καθαρίσει από την αμαρτία, ούτως ώστε να οδηγήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, το δημιούργημά του δηλαδή τον άνθρωπο, στην σωτηρία. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε συνεχώς υπόψη μας αυτήν την σημαντική αλήθεια όταν αναγνώσκουμε τέτοιου είδους χωρία και όταν αντιμετωπίζουμε τα διάφορα σαθρά επιχειρήματα των αιρετικών. Εκείνο που είναι σύνηθες είναι ότι οι αιρετικοί συγχέουν άλλοτε ηθελημένα και άλλοτε εν αγνία τους αυτή την διάκριση των φύσεων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και αποδίδουν αυτά που είναι γραμμένα για την ανθρώπινη φύση στην Θεία. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «έκτισε» και στο «γεννά». Και ανάμεσα στην αρχήν των οδών και του προπάντων, όπως αναφέρεται για τον Υιό. Διότι δεν είναι δυνατόν να μένουμε και να στηριζόμαστε σε ορισμένα μονοχωρία της Αγίας Γραφής και να ξεχνούμε ή να διαγράφουμε τα υπόλοιπα, τα οποία έρχονται σε άμεση σύγκρουση με τις δογματικές μας αντιλήψεις, οι οποίες τότε δεν είναι τίποτε άλλο παρά κακοδοξίες. Και αυτό ακριβώς πράττουν οι αιρετικοί. Ο Θεός λοιπόν είναι κτίστης των ανθρώπων και αργότερα γίνεται και πατήρ τους και γίνεται πατήρ αργότερα εξαιτίας του Λόγου, ο οποίος ενικεί εντός αυτών που τον έχουν δεχθεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η χρονική τάξης, δηλαδή ο Θεός για τους ανθρώπους πρώτα είναι κτίστης και δημιουργός και στη συνέχεια μέσω του Λόγου γίνεται πατήρ. Όσον αφορά όμως εις τον Λόγο, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ενώ δηλαδή ο Θεός είναι εκ φύσεως πατήρ αυτού, γίνεται μετά ταύτα και κτίστης αυτού και δημιουργός. Πότε, όταν ενδύεται ο Λόγος, την κτιστήσα και δημιουργηθήσα σάρκα και γίνεται άνθρωπος. Παρατηρούμε δηλαδή μία πλήρη χρονική αντιστροφή των σχέσεων όσον αφορά τους ανθρώπους και τον Υιό. Οι άνθρωποι λοιπόν καταρχήν είναι κτίσματα και στη συνέχεια γίνονται η ίδια του Λόγου, ενώ ο Υιός είναι Υιός κατά φύσιν του Θεού Πατρός και στη συνέχεια εξαιτίας μας και για λογαριασμό μας γίνεται κτίσμα, με την έννοια ότι κτίζεται ανθρώπινη φύσης την οποία αναλαμβάνει για να σώσει. Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι με το να λαμβάνουν το πνεύμα του Υιού γίνονται δι' αυτού Υιοί, παιδιά, τέκνα, έτσι ο Λόγος του Θεού, όταν και ο Αυτός ενεδύθη την σάρκα των ανθρώπων, τότε λέγεται ότι και κτίζεται και δημιουργείται. Εάν με λοιπόν εμείς είμαστε εκ φύσεως Υιοί, είναι φανερό ότι και εκείνος είναι εκ φύσεως κτίσμα και δημιούργημα εξαιτίας της σάρκας, της ανθρωπίνης δηλαδή φύσεως, η οποία είναι δημιούργημα και την οποία ανέλαβε. Εάν πάλι εμείς γινόμαστε εξ υιοθεσίας και κατά χάριν Υιοί, είναι φανερό ότι και ο Λόγος, επειδή έγινε άνθρωπος δια την προς ημάς χάριν, γι' αυτό ακριβώς είπε «Κύριος έκτισέ με», που αναφέρει το επίμαχο χωρίο του βιβλίου των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22. Έπειτα, επειδή με το να ενδυθεί το κτιστόν έγινε όμοιος με μας κατά την ανθρωπότητα, κατά την ανθρώπινη δηλαδή φύση, για τούτο εύλογα ονομάστηκε αδελφός μας και πρωτότοκος ημών. Παρά το ότι δηλαδή έγινε άνθρωπος μετά από μας και αδελφός μας εξαιτίας της ομοιότητος της σαρκός, όμως και κατά τούτο λέγεται και είναι πρωτότοκος ημών, επειδή με το να έχουν καταστραφεί όλοι οι άνθρωποι εξαιτίας της παραβάσεως του Αδάμ, πρώτη από όλες τις άλλες σώθηκε και απελευθερώθηκε η σάρξ εκείνου, επειδή υπήρξε σώμα αυτού του λόγου, υπήρξε φύσης ανθρωπίνη ενωμένη με τον λόγο, και έτσι πλέον εμείς με το να είμαστε σύσσωμοι σωζόμαστε όπως ακριβώς και εκείνη η ανθρώπινη φύσης, η σάρκα δηλαδή του λόγου. Με εκείνο λοιπόν το σώμα γίνεται ο Κύριος και οδηγός μας στην Βασιλεία των Ουρανών και προς τον Πατέρα αυτού, διότι λέγει «Εγώ είμαι η οδός», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 6. Και πάλι λέγει ότι «Εγώ είμαι η θύρα», πάλι από το ίδιο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη 10ο κεφάλαιο και στίχος 7. Και ότι όλοι πρέπει να εισέλθουν διεμού, μέσω εμού. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται πάλι και πρωτότοκος εκ των νεκρών, όχι διότι αυτός απέθανε πρώτος πριν από εμάς, διότι εμείς, δηλαδή ο Αδάμ και η απογονή του, είχαν προαποθάνει, αλλά διότι, επειδή πήρε πάνω του τον θάνατο χάριν ημών και τον κατήργησε, αναστήθηκε αυτός πρώτος ως άνθρωπος και ανέστησε χάριν ημών την ανθρώπινη φύση στο σώμα του. Ώστε λοιπόν, επειδή εκείνος αναστήθηκε, εν συνεχεία και εμείς μετά από εκείνον και εξαιτίας εκείνου ανιστάμεθα εκ των νεκρών. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 138ο ψαλμό, σύμφωνα με την μετάφραση των Εβδομήκοντα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο Κύριος μας λοιπόν προηγήθηκε σε μας κατά την Ανάσταση και είναι για το ανθρώπινο γένος η οδός και η θύρα. Εάν λοιπόν ονομάζεται και πρωτότοκος της κτήσεως, όπως για παράδειγμα στην προς Κολοσσαείς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 15, όμως δεν ονομάζεται πρωτότοκος σαν να εξισώνεται προς τα κτίσματα και σαν να είναι απλώς και μόνον χρονικά πρώτος από αυτά, διότι πώς είναι δυνατόν αυτό όταν βέβαια είναι αυτός και μονογενής. Αλλά εξαιτίας της συγκαταβάσεως του λόγου προς τα κτίσματα, λόγω της οποίας έχει γίνει και αδελφός πολλών. Διότι βέβαια ο μονογενής είναι μονογενής επειδή δεν υπάρχουν άλλοι αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν σε κανένα σημείο των Αγίων Γραφών δεν έχει λεχθεί πρωτότοκος του Θεού, ούτε κτίσμα του Θεού. Λέγονται όμως το μονογενής και το Υιός και ο Λόγος και η Σοφία που αναφέρονται στον Πατέρα και είναι γνωρίσματα αυτού. Εθεασάμεθα γάρ την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχο 14. Και απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Ο ίδιος Ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο και στίχο 8. Πάλι στον ψαλμό 118 σύμφωνα με την αρρύθμιση της μετάφρασης των Εβδομήκοντα και στίχο 89 διαβάζουμε «Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει». Και πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 1 διαβάζουμε «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν». Και πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή πρώτο κεφάλαιο και στίχο 24 λέγει ο Απόστολος Παύλος «Χριστός Θεού δύναμης και Θεού σοφία». Αλλά και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τρίτο κεφάλαιο και στίχο 17 και σε άλλα σημεία του ίδιου Ευαγγελίου και άλλων Ευαγγελίων έχουμε την φωνή του Πατρός να λέγει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Και από το ίδιο Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο και στίχο 16 έχουμε την δήλωση «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Το δε πρωτότοκος αναφέρεται εις την προς την κτήση επιδειχθήσα συγκατάβαση. διότι αυτής της κτήσεως ονομάστηκε πρωτότοκος και το έκτισε που διαβάζουμε στο χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, «Κύριος έκτισέ με». Αυτό λοιπόν το έκτισε, πάλι αναφέρεται εις την προστακτίσματα χάρη, διότι χάριν αυτόν κτίζεται, ενυνθρώπισε, έλαβε την ανθρώπινη φύση. Είναι με άλλα λόγια ο Υιός μονογενής, μεν λόγω της γεννήσεως αυτού εκ του Πατρός, όπως έχει λεχθεί, πρωτότοκος δε, λόγω της προστακτίσματα συγκαταβάσεως και της μετά των πολλών αδελφοποιήσεως. Γι' αυτό, εάν τα δύο αυτά ρητά αντίκυνται μεταξύ τους, θα μπορούσε κανείς δίκαια να πει ότι υπερισχύει στον λόγο μάλλον το ιδίωμα του μονογενούς, δια το ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος ή άλλη σοφία, αλλά μόνον αυτός είναι αληθινός Υιός του Πατρός. Και μάλιστα, όπως έχει λεχθεί στα προηγούμενα, δεν έχει λεχθεί συνδεδεμένο με κάποια αιτία, αλλά ανεξάρτητα το «ο μονογενής Υιός, ο Ων εις των κόλπων του Πατρός», που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο και στίχο 18. Το δε πρωτότοκος είναι συνδεδεμένο με την αιτία της κτήσεως, την οποία ανέφερε και ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε ότι «εν αυτό εκτίστη τα πάντα», δημιουργήθηκαν δηλαδή τα πάντα. Εάν πάλι, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο που μόλις αναφέραμε, όλα τα κτίσματα εκτίστησαν δι' αυτού, εν αυτό εκτίστη τα πάντα, είναι φανερό ότι αυτός είναι διαφορετικός από τα πάντα, από όλα δηλαδή τα κτίσματα, και δεν είναι κτίσμα, αλλά κτίστης των κτισμάτων.
Yeah.
Δεν ονομάστηκε λοιπόν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός πρωτότοκος επειδή γεννήθηκε εκ του Πατρός, αλλά επειδή η κτήσης δημιουργήθηκε δι' αυτού. Και όπως ακριβώς πριν από την δημιουργία αυτός ήταν ο Υιός δια του οποίου έγινε η δημιουργία, έτσι και πριν ονομαστεί πρωτότοκος όλης της κτήσεως, αυτός ήταν επίσης ο Λόγος που ήταν εις τον Θεόν και ήταν Θεός ο Λόγος, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του. Αλλά επειδή και αυτό δεν το κατενόησαν οι αιρετικοί, περιφέρονται και λέγουν τα εξής: εάν είναι πρωτότοκος όλης της κτήσεως, είναι φανερό ότι και αυτός είναι ένας εκ της κτήσεως. Αυτό όμως είναι ανοησία. Εάν είναι καθ' ολοκληρίαν πρωτότοκος όλης της κτήσεως, άρα όλης της κτήσεως είναι διαφορετικός. Διότι δεν είπε ότι είναι πρωτότοκος των άλλων κτισμάτων, για να μην νομιστεί ότι είναι σαν ένα από τα κτίσματα, αλλά έχει γραφεί όλης της κτήσεως, για να δειχθεί ότι είναι διαφορετικός από την κτήση. Ο Ρουβίν, για παράδειγμα, δεν ονομάστηκε πρωτότοκος όλων των τέκνων του Ιακώβ, αλλά του ιδίου του Ιακώβ και των αδελφών, για να μην θεωρηθεί ότι είναι άλλος και δεν ανήκει στα παιδιά του Ιακώβ, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, 35ο κεφάλαιο και στίχο 23. Αλλά και για τον ίδιο τον Κύριο, ο Απόστολος Παύλος δεν είπε «για να γίνει πρωτότοκος όλων», για να μην νομιστεί ότι φοράει σώμα ξένο από το δικό μας, αλλά είπε «πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, εν πολλής αδελφής, εξαιτίας της ομοιότητος της σαρκός», δηλαδή για την ανθρώπινη φύση που ανέλαβε, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχο 29. Εάν λοιπόν και ο Λόγος ήταν ένας από τα κτίσματα, θα είχε πει η Αγία Γραφή και γι' αυτόν ότι είναι πρωτότοκος των άλλων κτισμάτων. Τώρα όμως που οι Άγιοι, οι συγγραφείς των γραφών, λέγουν ότι είναι πρωτότοκος πάσης της κτήσεως, ολοκλήρου δηλαδή της κτήσεως, αποδεικνύεται τελείως αντίθετα με αυτά που λέγουν οι αιρετικοί, ότι δηλαδή είναι διαφορετικός από όλη την κτήση και ότι δεν είναι κτίσμα ο Υιός του Θεού, διότι εάν είναι κτίσμα θα είναι και ο ίδιος του εαυτού του πρωτότοκος, το οποίο είναι παράλογο και άτοπο. Πώς λοιπόν μπορεί να είναι και πρώτος από τον εαυτό του και δεύτερος μετά τον εαυτό του, αν ακολουθήσουμε τον συλλογισμό και την επιχειρηματολογία των αιρετικών? Έπειτα, εάν είναι κτίσμα και όλοι οι κτίσεις, γιατί αυτό ακριβώς μας λέγει το εδάφιο, πρωτότοκος πάσης της κτίσεως, Και όλοι λοιπόν οι κτήσεις δημιουργήθηκε δι' αυτού και δι' αυτού συναισθήθη, πώς μπορεί και να κτίζει την κτήση και να είναι συγχρόνως ένα εξ αυτών τα οποία δημιουργήθηκαν δι' αυτού και απετέλεσαν την κτήση. Επειδή δε αυτού του είδους η επινόηση των αιρετικών φαίνεται ότι είναι εντελώς άτοπη, ελέγχονται από την αλήθεια. Ότι ονομάστηκε μεν πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών εξαιτίας της συγγενείας της σαρκός, ονομάστηκε δε και πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια το ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε εξ αυτού και μετά από αυτόν. Πρωτότοκος δε πάσης της κτήσεως, ολοκλήρου της κτήσεως, ονομάστηκε για την φιλανθρωπία του Πατρός, ένεκα της οποίας όχι μόνον τα πάντα εδημιουργήθησαν διά του λόγου αυτού, αλλά διότι και αυτή η κτήση περί της οποίας ο Απόστολος είπε ότι αναμένει με λαχθάρα την αποκάλυψη των Υιών του Θεού, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο και στίχο 19, αυτή λοιπόν η κτήση θα ελευθερωθεί κάποτε από την δουλεία εις την φθορά για να εισέλθει εις την ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού. Ελευθερωθήσε τέποτε από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως διαβάζουμε πάλι στην ίδια επιστολή, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 8 κεφάλαιο και στίχο 21. Κατά αυτό τον τρόπο λοιπόν, με το να ελευθερωθεί η κτήσης, θα είναι και αυτής πρωτότοκος ο Κύριος μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί, εις τρόπον ώστε με το να λέγεται αυτός πρώτος, αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν να παραμένουν συνδεδεμένα με το λόγο, σαν να είναι συνδεδεμένα με κάποια αρχή. Ύστερα λοιπόν από αυτή την ανάλυση είναι επόμενο ότι και οι ίδιοι ασεβείς θα έπρεπε να εντραπούν από αυτά τα οποία λέγουν για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και για το πώς μεταφράζουν και ερμηνεύουν τις έννοιες που συναντούν στα χωρία της Αγίας Γραφής. Εάν δηλαδή δεν είναι έτσι, όπως προηγουμένως αναφέραμε, αλλά θελήσουν οι αιρετικοί να είναι ο Υιός του Πατρός κατά την φύση, κατά την ουσία δηλαδή, ως Υιός του Θεού, να είναι κτίσμα μεταξύ κτισμάτων, πρωτότοκος όλης της κτίσεως, ας σκεφτούν ότι θα υπονοήσουν αυτόν ότι είναι αδελφός και όμοιος και των αλόγων, αυτών δηλαδή που δεν έχουν λογική και που δεν έχουν έλογη ψυχή, αλλά όχι μόνο αυτών, αλλά και των αψύχων, διότι και αυτά είναι μέρη και μέλη πάσης της κτίσεως. Γι' αυτό, κατά ανάγκην, και ο πρωτότοκος είναι πρώτος κατά των χρόνων μόνον, κατά δε το γένος και την ομοιότητα είναι ίδιος προς όλους. Πώς λοιπόν όταν λέγουν και αυτό, αυτό δηλαδή που μόλις αναφέραμε, δεν υπερβαίνουν κάθε ασέβεια? Ή ποιος μπορεί να ανεχθεί αυτά τα πράγματα τα οποία λέγουν, αλλά και αυτούς που τα λέγουν, διότι τα αλλάζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και δεν εφαρμόζουν κάποιο κοινό μέτρο και την ίδια λογική και ίδια επιχειρηματολογία παντού, αλλά σε ό,τι τους συμφέρει και είναι σύμφωνο με τις κακοδοξίες τους, το ερμηνεύουν κατά τον ένα τρόπο και ό,τι δεν είναι σύμφωνο, το ερμηνεύουν κατά άλλον διαφορετικόν τρόπο, έστω και αν αυτά αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. Και πώς δεν θα τους απεχθανόταν κανείς και μόνον διότι σκέφτονται τέτοια πράγματα και ερμηνεύουν κατά αυτό τον τρόπο τα λόγια της Γραφής? Σε όλους λοιπόν είναι φανερό ότι ούτε για τον εαυτόν του, σαν να είναι κτίσμα, ούτε για το ότι έχει κατά την Θεία Φύση κάποια συγγένεια προς όλη την κτίση ονομάστηκε πρωτότοκος αυτής, αλλά επειδή εξ αρχής, όταν δημιουργούσε ο Λόγος τα κτίσματα, είχε εκδηλώσει τη συγκατάβασή του προς τα δημιουργήματα για να μπορέσουν να δημιουργηθούν. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή τα κτίσματα να αντέξουν την φύση του, που είναι η ανώθευτη πατρική λαμπρότητα, εάν λόγω της πατρικής συγκαταβάσεως δεν τα βοηθούσε και δεν τα έφερνε στην ύπαρξη με την υποστήριξή του. Και δεύτερον, επειδή ο Λόγος εξεδήλωσε την συγκατάβασή του υιοθετείται δι' αυτού και αυτή η κτήσης, για να γίνει και αυτής πρωτότοκος κατά πάντα, όπως έχει λεχθεί, και δια το ότι κτίζει και δια το ότι εισέρχεται σε αυτήν την οικουμένη υπέρ πάντων. Γι' αυτό λοιπόν έχει γραφεί: «Όταν δε εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένην, λέγει, και προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού», όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο και στίχο 6. Ας τα ακούν αυτά οι αιρετικοί και ας φρύτουν για τα μεγάλα ατοπήματα που πράττουν, παρερμηνεύοντας τους λόγους της Αγίας Γραφής, διαστρέφοντας τα νοήματά της και υποβιβάζοντας τον Κύριο και Δημιουργό και Υιό και Λόγο του Θεού. Διότι το να εισέλθει εκείνος εις την οικουμένη συνετέλεσε εις το να ονομαστεί και πρωτότοκος όλων, έτσι ώστε να είναι του μεν πατρός μονογενής Υιός, δια το ότι εξ αυτού μόνος αυτός εγεννήθη, της δε κτήσεως πρωτότοκος, εξαιτίας της υιοθεσίας των πάντων. Καθώς δε είναι πρωτότοκος μεταξύ αδελφών και αναισθήθη εκ των νεκρών, γενόμενος έτσι απαρχή των κεκοιμημένων, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του, 15ο κεφάλαιο και στίχο 20, έτσι, επειδή έπρεπε να είναι πρώτος αυτός μεταξύ όλων, δια τούτο και κτίζεται αρχή οδών, όπως λέγει το επίμαχο εδάφιο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχος 22. Εις τρόπον ώστε, όταν ακολουθήσουμε αυτήν την οδό και εισέλθομαι δι' αυτού, ο οποίος λέγει «Εγώ ημί η οδός και η θύρα», και με το να κοινωνήσουμε της γνώσεως περί του Πατρός, να ακούσουμε κι εμείς «Μακάρι η άμωμη εν οδό», όπως διαβάζουμε στον 118ο ψαλμό στίχο 1, και «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται», σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στίχο 8. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το χωρίο του βιβλίου των Παροιμιών, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.